Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Владата го усвои предлог законот за договорот за името, на ред е собраниска процедура. Дали протестите против договорот се сценарио, како што велат дел експерти, или неинформираност според други? Културните установи во Куманово руинирани и неопходно е нивно реновирање.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Откако владата го усвои предлог законот за ратификација на договорот за името, тој влегува во собраниска процедура. Иако за негово усвојување е потребно обично мнозинство, од ВМРО-ДПМН кои се против договорот, најавуваат преземање мерки за да се спречи негова реализација. Марија Митевска.
Владата го усвои предлог законот за ратификација на договорот за името со Грција. Предлог законот сега ќе биде доставен до парламентот, а за негово усвојување е потребно обично мнозинство. Минимален кворум за работата на законодавниот дом е 61 пратеник, што значи дека 31 треба да гласаат за договорот да биде ратификуван. Но лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, најави дека партијата ќе се спротистави со сите демократски и правни средства и нема да подржи промена на уставот со цел промена на името. На прашањето што ВМРО-ДПМН ќе преземе откако предлог законот беше усвоен и влегува во собрание, портпаролот на партијата Димчо Арсовски го повтори истиот став.
Како што многу пати потенциравме и повторивме на нашите јавни настапи, ВМРО-ДПМН е против содржината на самиот договор кој што беше монополизиран и во наредниот период ВМРО-ДПМН ќе ги искористи мерките и делувањата кои ќе бидат во подкрепа на овој наш партиски став. Не ви додал ништо повеќе, ќе можете да видите во наредниот период.
По усвојување на предлог законот во собранието, тој треба да биде подпишан од председателот Ѓорѓе Иванов, кој има рок од 7 дена. Доколку Иванов го употреби правото на вето, договорот повторно оди во собраниска процедура, но тогаш ќе мора да биде изгласан со апсолутно мнозинство од 61 пратеник. Тогаш законот повторно се испраќа до председателот, кој според уставот е обврзан да го подпише. Ратификацијата на договорот за името е поврзана со евроатланската интеграција на Македонија. Имено се предвидува на 25 и 26 јуни Советот на министри за надворешни работи на Унијата да даде позитивна препорака од Европската Унија, а веќе на 11 јули на самитот на НАТО, Северна Македонија да добие покана за членство под услов да се направи уставна ревизија. Поранишниот министер за надворешни работи и универзитетски професор Денко Малески во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека придобивка е признавањето на јазикот и народот, а отстапка е промена на уставот на Македонија.
Не верував дека грците ќе се согласат на употребата на името Macedonian language и Macedonian како одредница за нацијата, односно за луѓето кои живеат на територијата на идна Северна Македонија. Според тоа, големата одстапка беше да се направи промена на уставното име.
На есен ке треба да се одржи референдум кој доколку е со позитивен исход, ке следи уставна ревизија. По ратификацијата на договорот во Грчкиот парламент, до крајот на 2018 година, Северна Македонија би станала 30-та членка на НАТО Алијансата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Протестите против договорот со Грција се сценарио, велат дел од експертите. Други сметаат дека станува збор за поединци и групации кои не го разбираат актуелниот момент во кој се наоѓа земјава. Од руската амбасада пак велат дека на никого му немаат издадено дозвола за користење на нивното знаме. Мирјана Мандичевска.
По јавноста се отворија дилеми кои стои зад протестите против договорот подпишан во Обсарадес со кој се реши 27 годишниот спор за името. Протестите беа организирани преку социјалните мрежи на универзитетскиот професор Владимир Пивоваров, кој е национален координатор за гранично интегрирано управување, истакна дека протестите се дел од сценарио, дополнувајќи дека поединци не може да соберат толку учесници. Тој вели дека големите сили секогаш имаат интерес да најдат свои протагонисти во случувањата слично како што беше со Црна Гора, но според него протестите имаат и политичка позадина.
Позади секој протести мора да постои некој. Веднаш видовме дека за протестите, односно одобрување на протестите, одредени политички партии дадоа своје изјаснување дека ги подржуваат таквите протести, дека се против промена на уставното име, директно кажуваат дека се против НАТО и Европа интеграција. Добриот пат ќе биде септембрискиот или октомбрискиот референдум, на кој граѓаните ќе кажат својата заложба дали се за Европска Македонија или пак се за Македонија во античко време да ја враќаме.
Прашањето за тоа кој ги организира протестите го потигна појавувањето на Јанко Бачев од Проруската единствена Македонија, кој го вееше знамето на Руската Федерација, заедно со знамето, со сонцето, со 16 краци од кутлаш. На прашање на Радио Слободна Европа, кој е ставот на амбасадата на Руската Федерација во Скопје за тоа што Бачев на протестите вел руско знаме, утаму ни одговорија дека амбасадата на никого не му има дадено дозвола за користење на државното знаме и други официјални символи на Руската Федерација за време на протестната акција пред собранието. Во дописот се додава дека меѓутоа тие не се во можност да го контролираат користењето на своите национални обележја од страна на поединци надвор од Русија и од изнамињата на Русија, како и на повеќе други земји, како што е познато, слободно се продаваат низ целиот свет. Во врска со можноста од руско влијание на протестите, професорот Пивоваров потсети дека не е тајно и Русија кажа дека на Балканот не е за проширување на НАТО, но тој рече дека Македонија ја има зацртано својата европска и евроатласка агенда и од и во Црнагора кога влегуваше во НАТО имаше сили кои не сакаа тоа да се случи, но оти на крајот одлуката ја донеле граѓаните. Пивоваров коментира дека и граѓаните кај нас изјаснуваат дека голем е степенот на желба за влез во Европската унија и НАТО. Благое Марковски од Балканскиот форум за безбедност вели дека Македонија се соочува со протести кои се дело на поединци и групи кои не го разбираат актуелниот момент во кој се наоѓа државата. Според него тешко е да се процени дали има руско влијание во протестите.
Ето она што се случува е дело на поединци и групации кои јавно, јасно се спротиставуваат на решувањето на овој проблем, при тоа не водејќи сметка дека Република Македонија, ако не го реши овој проблем, во овој момент таа ќе остане на крајот на настаните кои придонесуваат за развој на Република Македонија.
По протестите повредени се 17 лица, од кои 10 полицајци, а 26 лица се приведени.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Наредниот прилог, почитувани слушатели, е наменет на вашите коментари на Facebook во врска со содржините на нашата интернет страница. Според очекувањата, главни теми за коментирање се договорот за името што беше подпишан во Преспа и насилните протести против промената на името. Прегледот го подготви Горица Попова.
Ете и тоа бидна, се подпиша договорот за името со Грција, противниците и опозицијата и таму и кај нас се судија со полицијата. Овие нашиве демонстранти го нападнаа полицискиот кордон пред собранието на Македонија, повредени се 17 полицајци, потоа е употребен солзавец и масата е растерана. А на нашата Facebook страница за ништо друго нема постови освен за главните настани во неделата на Преспа и во Скопје. Во најголем дел од коментарите се напаѓа македонската полиција дека со оклопни возила против Мирна Раја која си го брани името, како што постирал Каме Каме Арсовски. За Динка Јованова ова било диктатурата на ЕУ донесена од СДС. Ваков режим немало досега. А за Лаци Македонски Чиче фашисти се на власт. Најголем дел од коментарите се одржат вулгарни пцовки, тешки клетви против премиерот Заев и неговиот грчки колега Ципрас, говор на омраза против грци, албанци и предавниците македонски, па не се за цитирање, но има и поинакви. Гоца Тошева постирала, што да се каже, брука се, наместо да сакаат да сме дел од таа Европа, им одговара да сме 100 години назад, испрани мозоци. Вики Раденлиева прашува ова ли е во маровскиот патриотизам, а Владо Вики Радески забележува, овој народ уште има чипови во главата, останати од поглаварот Никола. Кога грците се излезени на бунт, треба да ви е јасно дека ние со договорот сме во ќар, а тие во зијан. Задржан ни е идентитетот и јазикот, не ми е јасно што сакате. По знамињата и културата се гледа дека се за во 1900 година. Не ми се верува до кој степен се забегани, коментира подпишан со Шарам Барам. Маре Ванчевска го забележала русофилот Јанко Бачев и стопорен на возило на МВР. Срамота, мафта со руско знаме, и да е целмани извикува. Зоран Заев е херој морони едни, го зачува идентитетот и јазикот, бевме Југославија, 11 години ја седевте Македонија, сега трпете. Ем сакате бугарски пасоши, ем ја сакате Македонија. И плюс, јас не одам како вас на продолжен одмор во Грција. 6.500 луѓе од Македонија на продолжен викенд во држава што ви го смени името. Девлен Дуракович постирал, не ни одговара придавки, а ни одговара бугарски пасоши. Мислам дека е попредавнички да возиш автомобил со бугарски таблици, одошто конечно решение со некои мали измени. Лиле Темелковска колне да им се сотре коренот на сите предавници што ја предадоа Македонија, а Лакила Малари одговара, токму така, Македонија беше продадена и крадена од ВМРО од ДУПМНЕ, сега заедно во ЕУ и НАТО.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Институциите од културата во Куманово се наоѓаат во многу лоша состојба и е необходно нивно реновирање и санирање. Центарот за култура од неговата изградба досега релативно малку е одржуван, речиси ништо не е вложувано и инвестирано, системот за грејење одамна е украден и дислоциран, вели директорот Сашо Тодоровски. Недомаќинското работење на некои од поранешните директори оставило траги врз оваа културна установа, додава тој. Прилог на Светлана Антич Јовчевска.
Центарот за култура Трајко Прокопиев и театарот во негов состав во Куманово одамна се руини на кои им е необходно реновирање и санирање, вели новоназначениот директор Сашо Тодоровски. Како млад човек со амбиции да заживее културата, постоечките манифестации да се издигнат на повисоко ниво и ширум да ги отвори вратите за нови, креативни и инвентивни првенствено млади кумановци, едновремено мора да се зафати со обезбедување технички услови необходни за работа.
Овој дом реално е затворен од крајот на октомври до почетокот на март, бидејќи тука е ладно, нити има грејење, нити има ладење. Сега сме во процес, во процедура, започнат е проект со една фирма да направат документација најпрвин, да го исцртаат каде се наоѓа системот за грејење и ладење, бидејќи документите се изгубени, за жал ги нема, а тоа е архива и потребно да ги има секоја зграда која е направена, тука тоа го нема.
Од согледувањата на фактичката состојба во центарот според Тодоровски, се чини дека од неговата изградба досега овој објект релативно малку е одржуван. Речиси ништо не е вложувано и инвестирано. Системот за грејење одамна е украден и дислоциран, сторителот не е пронајден, делото се води како застарено. Голем дел од објектот е оштетен со изградба на угостителски објекти за чие изнајмување има долгови кои кога би се наплатиле средствата би се намениле за реновирање на преостанатиот дел од објектот. Состојбата на зградата во која е Кумановскиот театар одамна е за реновирање.
И таму прв проблем кој мора да се решава е кровната конструкција, бидејќи тече на сите страни и тоа ќе биде најпрво што ќе се зафатиме во театарот и на кои другите услови во театарот не се задоволувачки, но ако направиме тоа да се реализира, да не тече, тога се понатаму би можело да се изреализира.
Тодоровски вели дека треба да се реновира и гримиорната, дел од салата, да се нивелира израмни сцената, за сцената се добиени средства. Освен тоа, Тодоровски има планови идеи да го заживее поранешниот дом на културата, кој беше расадник на млади, талентирани луѓе, од кои има и на светски сцени. А потоа Тодоровски сака да ја реализира и својата 4-годишна програма, што е доставил до Министерството за култура.
Ги доведеме тука македонска опера и балет, филхармонија, Државниот ансамбл Танец гостуваат по еднаш или два пати.
Тодоровски додава дека меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија со квалитетот на представите да се издигне на едно повисоко ниво. За дел од проектите финансиска подршка има од Министерството за култура, за останатите ќе се аплицира до крајот на овој месец.
Доколку не ви одобрат?
Ке се снаоѓаме, ке бараме спонзори, ке бараме помош од Обштината, ке бараме повторно помош од Министерството за култура, ке инсистираме.
Ликовни изложби, промоции на книги и останати активности кои се востановени во Центарот за култура продолжуваат. Тодоровски оптимистично вели дека доколку 80% од зацртаното се реализира, тој би бил задоволен, а веројатно и граѓаните на Куманово. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.